Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo mitondra anarana hoe Lazara toy izany ihany koa ireo hoe Jean de Mata satria samy tsaroana amin'ny 17 ny volana desambra ity izy ireo. I Lazara resahana amin'ity androany ity moa dia ilay anadahany Marta sy Maria tao Betany naman'i Jesosy ary natsangany ho velona. Niaritra ny fanenjehana noho ny finoanan'i Kristy izy io. Voalaza fa folo taona tao aoriana ny akaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia natsimponjody tanaty lakana tsy misy vovoa izy telo mianadareo niaraka tamin'ny kristianina hafa izay noheverin'ireo jody fa ho faty any anaty rano izy ireo. Tsy naniana nefa izy ireo satria nentiny ny onja namonjy morona ny lakana izay ninona izy ireo fa nitana n'ilay nitondra ny sambony fiarany Noe ihany koa no nitantana azy. Tonga teo amorony ny provansy izy ireo. Noraisiny tao Marseille izy ary nobenyizy ireo ho eveka i Lazara. Izy izany no eveka voalohany tao Marseille. Naorony tao ny finoana ary niasa tao nandritra ny 30 taona izy nitory ny vaovao mahafaly. Natahotra ny fandrosoany ny fitorian'ny evanjely ireo tsimpino ka nisampitrany Lazara sy nitondra azy ho tsaraina. Nasaina nanolotra sorona tamin'ny sampy izy nefa tsy nanaiky. Novaliany hoe mpanompon'i Jesosy Kristy izay nanangana ho velona ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izy miaraka amin'ny rainy nahary izao rehetra izao. Noratrain'izy ireo tamin'ny fiokoviany ny vatany ary natsipiny teo an-tsorony ny fonjamby mahamay. Nampatoriana teo ambonin'ny karakarana vy mahamay izy ary notrobarana tamin'ny tsipika ny tratrany, avy eo notapahina ny lohany. Mariana fa i Lazara no olomasina mpiary ny tanànany Marseille, Autun, Avalon sy Carcassonne.
Ary ny hafa mba ahoana?
I masina Jean de Mata indray dia teraka ny 23 jona 1700 arivo tao Faucon tao Provence. Tompomenakely Espagnola i Efem de Mata rainy ka nahazo tany tao Faucon tamin'ny comte tao Barcelone. Mba hahafahan'ny Jean de Mata mahazo fampianarana sy fanabeazana mendrika ny laharany eo amin'ny fiarahamonina dia nandeha tany Marseille ireo fianakaviana ka nampianarin'ireny nyty anareo mahantra sy nijaly izy ary entiny ihany koa namangy ny marary any amin'ny trano fitsaboana sy fonja. Nanohy ny fianarana tany amin'ny Aix-en-Provence, avy eo tany Paris Jean de Mata izay nazahoany ny doktora tamin'ny teolojia. Noho ny toetrany sy ny fitiavam-bavaka nananany dia namporisihan'ny eveka tao Paris hanao pretra i Jean de Mata.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Rehefa hanao masinina ho pretra izy dia ny 28 jona 1700 arivo no nanao ny sorona masina voalohany ka natrehany ny fakamasinana no nahitan'ny olona manao akanjo fotsy misy hazo fijaliana mena sy manga teo amin'ny tratrany ary mametra tanana amin'ny mpifatotra roa, ny iray fotsy hoditra, ny iray mainty hoditra. Ny ampitsiny eo dia nisitaka tany anaty ala izy mba hivavaka niaraka tamin'ny mpanirery iray ary samy nahita sary fanitondra azo fijaliana nisotro rano teo amin'ilay loharano teo akaikiny izy ireo. Noresahan'ny Jean de Mata tamin'ny papa moa ireo fahitana ireo ka io papa io dia nahazo fahitana ihany koa toy ilay hitany Jean de Mata nandritra ny sorona masina. Dia noheverin'izy ireo ary fa antso anorona fikambanana izay nifototra ny fanafana ny babo nataon'ireo sarazin tany Afrika io fahitana io. Ni papa Innocent Fatel no nakatony fijoroan'ny fikambanana na orin dia ny Ordre de la Très Sainte Trinité pour les Redemptions des Captifs ny 7 décembre 1870. Tao Serfoa no trano voalohany, avy eo nisy ihany koa tao Planelle sy Bourg-la-Reine. Maro ireo kristianina babo nafahany tany Maroc, Algérie sy Tunisie. Rehefa maty ilay mpadiriry namany Jean de Mata, antsoina hoe Félix de Valois moa, dia nakany Roma izy ary tany izy no nodimandry ny 7 desambra 1800 sy 1800. Nalevina ny 20 desambra 1800 sy 1800 tao amin'ny fiangonana Saint Thomas in Formis i Jean de Mata, avy eo nafindra tany Espagne. Tany aoriana moa izany hoe ny 70 sy 100 dia nisy ihany koa ampahany amin'ny relika nafindra tany amin'ny fiangonana Trinitaire na ilay antsoina hoe Église de Trinitaire. Ny taona 50 sy 100 i Mompera Jean de la Conception no nanao fangatahana mba hanandratana Jean de Mata olo-masina. No hamarin'ireo sampandraharaha-miandraikitra ny fanadihadinany fanandratana olo-masina izany ny 14 aogositra 1900 sy 100 ary nankatoavy ny papa Alexandra VII ny 20 oktobra. Ny 20 janoary 1700 sy 100 dia nisy ny didy hitsovolana navoaka ny papa Innocent VII nampidirana ny anarany Jean de Mata tamin'ny martirologia romana, ary ny 14 mars 1700 sy 100 no tena ny paritaka nanerana ny fiangonana manontolo ny fankalazana ny masinda Jean de Mata. Dia mirasoa andreo rehetra hoe Jean de Mata izahay na ihany koa ireo fikambanana eo ambany fiarovany mba hanahaka ny herim-po nananany tamin'ny fanafahana ny babo amin'ny lafiny rehetra, toy izany ihany koa ireo mitondra ny anarana hoe Lazara. Dia itany koa no irariana soa ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony ho andreo teraka ny 7 desambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.